Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ministri i Financave Abdulla Hoti shpall strategjinë kombëtare për zhvillimin ekonomik. Bisedimet Kosovë-Serbi do të vazhdojnë pavarësisht reagimeve të palës sërbe ndaj dënimit të Oliver Ivanovicit. Stuhi e madhe borë në Shëba, disa shtete shpallin gjendje të jashtëzakonshme. Më ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova për herë të parë ka miratuar strategjinë kombëtare për zhvillim 2016-2021. Ministri i Financave Abdulla Hoti gjatë një konference për media ka dhënë detajet të strategjisë, të cilën e ka cilësuar si mjaft të rëndësishme për ekonominë e vendit. Ai ka thënë se kryefjala e kësaj strategjie është rritja ekonomike. Strategjia kombëtare për zhvillim 2016-2021 është ndarë në katër shtylla: kapitali njerëzor, sundimi i ligjit të qeverisja mirë, zhvillimi i industrive konkurruese dhe zhvillimi i infrastrukturës, ka thënë Hoti. Për më shumë hollësi në këtë temë të nderuar dëgjues, na ndiqni në edicionin orës 16:00. Një stuhi e madhe bore ka përfshirë bregun lindor të Shteteve të Bashkuara. Mbi 50 milion njerëz në disa shtete janë paralajmëruar që të qëndrojnë në shtëpi. Së paku 8 njerëz janë raportuar të vdekur në aksidente automobilistike. Disa shtete, në mesin e tyre Tennessee, Carolina Veriut, Virginia, Maryland, Pennsylvania dhe distrikti i Kolumbis, kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Mijëra fluturime po ashtu janë anuluar. Në kryeqytetin Washington, bora pritet të arrijë mbi 70 cm të dielën. Kryetari i Washingtonit, Mariel Bowser, ka thënë se kjo është një stuhi e madhe me implikime të jetës dhe vdekjes. Katër veta janë vrarë kur një person i armatosur ka hapur zjarr në një shkollë në provincën Saskatchewan të Kanadas. Kryeministri kanadez Justin Trudeau ka thënë më herët se 5 njerëz janë vrarë, por kjo shifër është përmirësuar më vonë. Të shtënat në shkollë kanë qenë ankthi më i keq i çdo prindi, ka thënë Trudeau. Sulmuesi i dyshuar është dërguar në paraburgim. Autoritetet kanë thënë se nuk do të zbulojnë identitetin e viktimave derisa hetimet për sulmin janë në proces. Organizatorët e çmimit Oscar janë zotuar se do të dyfishojnë antarësinë grave dhe të minoriteteve deri në vitin 2020 në përgjigje të krizës së diversitetit. Akademia Shkencave dhe Arteve Filmike ka dalë me këtë njoftim pas thirrjeve për bojkotim të Oscarit, meqë antarët e akademisë kanë nominuar vetëm aktorë të bardhë për çmimin për të dytin vit me radhë. Mungesa e aktorëve apo regjisorëve me ngjyrë në nominimet për Oscar ka bërë që aktori Will Smith dhe regjisori Michael Moore, në mesin e shumë të tjerve, të paralajmërojnë se do të bojkotojnë ceremoninë ndarjes së çmimeve më 28 shkurt. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Kosova do ta vazhdojë dialogun me Serbinë, ndërkaq deklaratat e autoriteteve të Serbisë se do ta rishqyrtojnë pjesëmarrjen në mëtejmë në dialog janë vetëm për opinionin e brendshëm publik, thot Bajram Geca, i zëndës ministër i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës. Deklaratat e autoriteteve serbe për rishqyrtim të dialogut kanë ardhur pas shpalljes fajtor të politikanit serb nga Kosova, Oliver Ivanović, për krimin luftë kundër popullatës civile. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdojë sepse është në interes të dyja vendeve, pavarësisht deklaratave të zyrtarëve të qeverisë së Serbisë, të cilët kanë theksuar se duhet të rishqyrtuar situatën nëse duhet të vazhdojë edhe më tej ky dialog, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zyrtarët e qeverisë së Serbisë kanë theksuar se shpallja fajtore e liderit të Nismës Serbia Drejtësia Demokracia Oliver Ivanović për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile nga gjykata themelore në Mitrovicën e Veriut ka krijuar atmosferë të pafavorshme për dialog. Sipas tyre, procesi gjyqësor ndaj Ivanovićit ka qenë politik dhe ka rezultuar me vendim politik. Por Bajram Geca, i zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se deklaratat e zyrtarëve të Beogradit janë për konsum të brendshëm dhe se vendimet e organeve gjyqësore duhet të respektohen.
Po duhet besoj që këto janë deklarata politike për opinionin e vet publik. Në Kosovë ka rend dhe ligje, kushtet që e shkel ligjin duhet përgjigjet ky vendim është vendim i organeve gjyqësore, edhe ato vendime do të respektohen, ndërsa ne, siç kemi thënë edhe më herët, ne jemi për vazhdim dialogut, ne do të vazhdojmë dialogun, edhe unë besoj që dialogu do të vazhdojë sepse është interes i të dy palëve, është interes i joni nacional dhe është interes gjithashtu i Serbisë.
Në anën tjetër, Marko Gjuric, shef i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, pas deklaratave se Serbia du të shqyrtoj pjesëmarrjen në dialog me Kosovën, ka theksuar se qeveria e Serbisë në ditët në vijim do të përpiqet të gjejë zgjidhjen më të mirë.
Činjenica da se ovim šalje negativan signal i Serbiji i srpskom narodu i da ovo neka vrsta javnog poniženja.
Është fakt se me këtë po i dërgohet sinjal negativ Serbisë dhe popullit serb, dhe ky është një lloj poshtërimit publik. Në anën tjetër kemi mosbatimin e elementeve qendrore të marrëveshjes së Brukselit, marrëveshjen për formimin e bashkësisë së komunave serbe. Mendoj se ka ardhur momenti që ne ta shqyrtojmë politikën tonë, ta përshtatim sipas sjelljes së palës tjetër në këtë dialog, ka thënë Gjuric. Por zëvendës ministri Gecaj, deklaratat e Gjuricit më shumë i sheh si retorik para zgjedhjeve në Serbi.
Nuk besoj që këto deklarata të Gjuricit do të ndikojnë në vazhdimin apo jo të dialogut. Ju mos harroni që në Serbi ka zgjedhje në prill, kështu që unë këtu thjesht i konsideroj deklarata politike.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë konsiderohet se cilësia e ajrit nuk është në nivelin e duhur, por jo në përmasa shqetësuese. Por ekspert të kësaj çështje e thonë se parametrat e ajrit janë larg standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Kronike Nadia Ahmetit.
Kosova nuk gjendet në pozitë mirë sa i përket cilësisë së ajrit, por nuk është shqetësuese apo rrezikshme për shëndetin e popullatës, thonë zyrtar qeveritar. Ndotja e ajrit paraqet grumbullimin e substancave të rrezikshme në atmosferë, të cilat substanca rrezikojnë jetën e njerëzve dhe të gjallësave të tjera. Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, pranon se cilësia e ajrit nuk është në nivel të duhur, por megjithatë thotai është nën kontroll. Morina thot se për të monitoruar cilësinë e ajrit, agjencia posedon gjithsej 12 stacione monitoruese të sistemit automatik në nivel vendi, por koncentrimi më i lartë është, siç thotai, në qytetet më problematike, Obiliç, Drenas, Hante, Lezit, Fush Kosovë dhe Prishtinë.
Ka te kalime të pluhurit dhe 25% nga vlera lejuar maksimale, gjë që nuk është diçka për të shqetësuar të epër, kjo është normale për shumë qytete, sidomos Ballkanit, po dhe evropiane. Kemi te kalime të pluhurit në Prishtinë, në gjitha qytetet, rreth 75 ditë në vit, kemi pas gjatë vitit 2015, që lejuar është 35 ditë, do të thotë ka pas të kalime, po të kalimet nuk janë dy fishe.
Kurse sa i përket nivelit të gazrave, Morina thotë se niveli rritet në muajin janar dhe shkurt për shkak të shfrytëzimit të lëndëve djegëse për ngrohje. Për matjen e ndotjes së ajrit, Komuna Prishtinës në tetor të vitit kaluar ka filluar një pilot projekt ku ka vendosur 6 sensor për matjen e ajrit në 6 lagje të kryeqytetit. Muhedin Nushi, drejtori administratës në Komunën e Prishtinës për Radio Evropa e Lirë, thotë se ka të ikalimet e nivelit të normës e ajrit në Prishtinë nëse krahasohet me standardet e kërkuara evropiane.
To sensor të vendosur gjatë këtij viti do të monitorohen dhe pilotohen, do të më thonë, ky projekt në 6 muaj të ardhshëm, edhe gjatë këtyre 6 muajve gjatë monitorimit ne edhe do dalim edhe me raport shumë të saktë rreth ndotjes së ajrit. Ato që tash për tash mund të themi është se ka të ikalimet posaçërisht me këto tri parametra, me dioksid të karbonit, monoksid të karbonit, si dhe me grimsa të pluhurit P10 dhe P2.5.
Në anën tjetër, eksperti për çështjet e ambientit Zeqir Veselaj ka thënë se në disa qytete të Kosovës edhe pa ndonjë monitorim profesional vërehet cilësia ndotur e ajrit, dhe çdo të ikalim i vlerës ndotjes sipas tij është shqetësuese.
Cilësia e ajrit mbi Obiliçin dhe rajonin e Prishtinës tregon se veçantë të kaluara, kështu që përgjithësi në shumicën e parametrave jemi ende larg standardeve që i kërkon Bashkimi Evropian, por që nivelet nuk ndryshojnë shumë nga situata me cilësinë e ajrit që është edhe në rajon.
Monitorimi i cilësisë së ajrit në Kosovë realizohet nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës përmes Institutit Hidrometeorologjik. Edhe disa operatorë ekonomik, siç janë Korporata Energjetike e Kosovës dhe Ferronikeli, bëjnë monitorimin në mënyrë vetjake të cilësisë së ajrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë kësaj jave është raportuar për tentim rrëmbimi në një fëmijë në një shkollë fillore të Prishtinës. Autoritetet e rendit thonë se rastet e tilla janë të ralla, por për të pasur më shumë siguri në shkolla, zyrtar në kuvendin komunal të Prishtinës tashmë kanë themeluar një zyrë të veçantë. Dëgjojmë për më shumë hollësi Ariana Kasapollin.
Siguria e fëmijëve në përshkolla mbetet një shqetësim i përhershëm si për prindrit, ashtu edhe personelin dhe të gjitha autoritetet përgjegjëse. Shqetësimeve tjera ushtohet edhe një rast i fundit që u raportua nga një prind si tentim rrëmbimi e që thuhet të ketë ndodhur në shkollën fillore Emin Duraku në Prishtinë. Vajza 9-vjeçare E.Sh., emri i njohur për redaksin, sipas nënës së saj ishte në oborin e shkollës gjatë pushimit mes orëve të mësimit, kur një grua kishte tentuar ta rrëmbente atë. Sipas saj, një grua e moshës madhore kishte tentuar ta rrëmbente vajzën e saj të mërkurën më 20 janar, por nuk ja kishte arritur qëllimit, nga që kjo e fundit kishte vrapuar dhe ishte futur në klasë.
Dje në shkollën e Minduraku, erza ka donë pushim gjatë për më shku me blini tost, dhe në bërë shkollës e ka nalë një qik, një femën e moshës madhore, dhe i ka thonë hajde të shkojnë atë e morën vlaun të amte i stacion të autobusave, ko stacioni është në 2 minuta dhe më thonë largë o borët shkollës. Kjo ka fillu pak mu frigu, edhe në fakt ju ka ikën, me qenë sa jo ja kishkop krahon edhe ka shtrëngu, kur ka shtrëngu kjo ka fillu mu frigu ma shumë, dhe ju ka ikë, ajo nuk ka guzoft fort me ndjek edhe është këthy në klasë për një herë. Dhe i ka tregu mësusës, mësusja fort nuk e ka botë madhe, kur u arë në shpe, me qenë se nuk ka dalë për klasës pa ardhë vlaj vetë, me marën. Sot du shku baba, edhe ka folë edhe me drejtorin që do të me pas pak ma shumë kujdes se kështu ka qenë vajza rrezikume.
Në kuvendin komunal të Prishtinës, drejtoresha për arsim Arbrije Nagafci i ka thënë Radios Evropa e Lirë se drejtoria e shkollës Emin Duraku e ka njoftuar për rastin, derisa po presin që të zbardhet rasti përmes kamerave të sigurisë që janë të vendosura rreth shkollës.
Rrugës së tyre janë duke i shiquar edhe një herë me vëmendje të gjitha kamerat të sigurisë që janë incizime, domethënë prej kamerave. Edhe arsimtarët kujdestarë të ditës që janë përpjekur për mbrojtjen e procesit, sidomos gjatë pushimeve, të jenë në nivel të detyrës. Po thamë, sipas drejtorit, dje ka marrë këtë njoftim, sot janë duke shqyrtum, ka njoftu me telefon, ndërsa dhe në fund të ditës dhe të përqel dhe një e-mail zyrtar.
Zonja Nagafsi gjithashtu ka shtuar se tashmë është themeluar edhe zyra për siguri në shkolla, duke shpjeguar për rolin që do ta ketë kjo zyrë.
Mënyrë që të punohet më tepër në parandalim dhe në vetëdijsim në këtë drejtim edhe të fëmijëve dhe të prindërve, po edhe të stafit të shkolla.
Autoritetet e rendit thonë se nuk kanë informacione për tentim rrëmbimin e vajzës në fjalë dhe se sipas tyre në raste të tilla, policia e Kosovës ndërmerr masa konkrete në paraqitjen e rastit të rrëmbimit. Daud Hoxha, zyrtar për informim, ka bërë të ditur se gjatë vitit 2015 kanë qenë të raportuar gjithsej 18 raste të rrëmbimit të natyrave të ndryshme.
Rrëmbimi si vepër penale është specifikuar me kodin penal të Republikës së Kosovës dhe policia në çdo rast që raportohet ndërmerr masa konkrete, operacionale dhe hetimore. Në vitin 2014, sipas statistikave që ne posedojmë, janë evidentuar 41 raste të rrëmbimeve, ndërsa në vitin 2015 kemi të raportuara 18 rasteve të rrëmbimeve. Pra, për 23 raste, kjo vepër penale ka shënuar ulje.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe shkolla tjera në lidhje me këtë fenomen. Drejtori shkollës fillore Pavarësia në Prishtinë, Shefki Rusinovci, ka thënë se në shkollën që ai udhëheq nuk ka ndodhur ndonjë rast rrëmbimi apo tentim rrëmbimi dhe se sigurinë e shkollës e vlerëson si shumë të lartë.
Unë llogaris edhe vlerësoj që siguria në shkollën tonë është shumë e lartë, edhe asnjëherë nuk e kemi biseduar temën që ju po e trajtoni kindapimin e ndonjë fëmijë që të nënzonë.
Është shprehur zoti Rusinovci për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjuesi i nderuar, kaq për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Unë Valona Tela dhe realizuesi i emisionit Mahir Elshani ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshëm.